Qalampirdan gapiramiz. Kecha 30 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan imzolangan qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha kiritildi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Unga ko'ra, qonunchilik hujjatlari talablarini jamoat tartibiga va jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan tarzda bajarmaslikka yoki buzishga, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlari, internetdan, shuningdek matnni ko'paytirishning bosma yoki boshqa usullardan foydalangan holda omma oldida da'vat qilish, bazaviy hisoblash miqdorining 60 baravaridan 80 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Qonun rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.